COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, muy boa tarde. Pasan 20 minutos da unha do mediodía. Falamos da situación do coronavirus na nosa provincia. Activouse o protocolo por rebrotes no concello de Vilalba. Alí foron detectados 4 positivos nunha mesma familia. Son unha parella e outras 2 persoas do seu entorno. Aínda se está a investigar nestes momentos onde está a orixe dese contaxio que mesmo puido ser importado da Mariña. De momento, pénsase que entre eles o virus pasou nunha xuntanza familiar que tivo lugar a principios deste mes. A alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, non ten dúbidas de que os casos positivos irán a máis nos próximos días. O Sergas xa activou o protocolo e estalles a facer as probas PCR a todos os seus contactos. Escoitamos a Elba Veleiro en declaracións a COPE Lugo.
Recibindo os resultados de as probas que tiñan, eu penso que onte tiñan feitos a todos os contactos máis ou menos directos. Sempre de repente alguén se acorda, ah, mira que estiven tamén con non sei quen. Pero bueno, por eso digo que é probable que hoxe haya algún caso máis positivo.
Na provincia temos a día de hoxe 160 casos activos. Agora mesmo hai 5 persoas ingresadas, todas no Hospital Público da Mariña. En Lugo, Noula e Monforte non hai ingresos por COVID-19. Nas últimas horas, 3 persoas recibiron a alta médica tras superar o período de cuarentena. A alcaldesa de Vilalba facía unha advertencia que todos deberíamos ter en conta. Baixar a garda non é posible neste momento.
Realmente estábamos vendo que todas aquelas cousiñas boas que habíamos aprendido durante o confinamento, a verdade é que se saltaban as normas de forma bastante generalizada. Non generalizada, eso sería mentir, pero bueno, por un número importante de persoas, sobre todo a xente máis nova, o da máscara leva o máis. Entonces, bueno, a veces non é malo que haya un rebrote sempre que seña con unha clínica leve, que se poida recuperar todo o mundo perfectamente, porque iso traslada que non se perde o respeto ao virus.
Na Mariña hai máis dun cento de casos activos, a maioría está no concello de Burela, que permanece pechado. Esta mañá comezaba nese concello o cribado dos empregados municipais que están máis expostos ao COVID-19. Falamos de axentes da policía local ou xente do servizo de axuda a domicilio, persoas que están en contacto con outra moita xente ao longo do día. Están a ser sometidos a probas diagnósticas completas. Alfredo Llano é o alcalde de Burela.
Para todo o persoal do concello, casi todo aquel que teña certa vulnerabilidade, ou sea, que se xa sensible ou que teña atendendo a moita xente, como é a policía local, como son o axente do SAF, todos aqueles que poden ter alguna incidencia, pois vamos a comenzar con eles, vamos a facer ao longo da mañá os cribados vamos a procurar ter a fe, pensando que todos poden ter alguna relación ca enfermedad, pero bueno, que dé todo negativo.
Por lo demais, a Xunta de Galicia vende confirmar un novo reparto de material de protección a residencias da terceira idade e centros sociais. Xa van 16 dende que comezou a pandemia. Neste caso, realizáronse entre 79 entidades da nosa provincia. Marta Barreiro é a delegada territorial da Xunta de Galicia en funcións.
Esta nova chega distribúese entre 79 entidades. Así repartíronse 77.300 unidades que incluen luvas, máscaras, batas, gorros, calzas, pantallas faciais e outro material como botes de xel hidroalcohólico e garrafas de desinfectante. Con estas achegas, o Goberno galego, desde o inicio da declaración da pandemia e alerta sanitaria, apoia entidades de atención e coidado de colectivos vulnerables.
Sobre a situación da provincia a causa da pandemia, falaba hoxe o presidente da Deputación. José Tomé dixo que a institución provincial está activando iniciativas para tratar de reactivar a economía o antes posible. Lembrou que esta crise sanitaria foi un auténtico desastre para todos os sectores. Escuitamos a José Tomé.
Empezamos a lanzar campañas en positivo, como Lugo Sí, para promocionar o consumo, para promocionar o turismo, a hostelería, o comercio, en definitiva, promocionar a actividade económica da nosa provincia, que basicamente de tipo comercial, de tipo turístico, de tipo gastronómico.
Son José Luis Ramudo, seguimos contándoche o que che interesa. En COPE Lugo temos moitas cousas para contarche na crónica local. Falamos de Alcoa sobre esta empresa. Falou tamén o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, e foi para poñer os puntos sobre así es. Dixo que a Deputación non só está a favor da intervención da fábrica, asegurou que foi el mesmo, antes que ninguén, o que suxeriu esa posibilidade. Escoitamos a Tomé.
Non só apoio eso, sino que o sugerín o mesmo. Se tocou esa grabación desa intervención que fixen no Lugo Sí, na presentación do Lugo Sí, na Diputación Provincial, unha das cuestións que planteamos nos, os primeiriños en facelo, cando agora a Xunta dice que sí, pero daquela dicía que non, dixemos que había que entrar no accionariado ou intervir a empresa, polo tempo que sexa imprescindible para tomar decisións e que non se nos peche como queren facela pechar. Polo menos temos que intentar que desde o Estado ou desde a Xunta se busquen outros operadores que poden desenvolver un proxecto industrial.
Asegura tamén que hai compradores interesados na fábrica. Agora a decisión está en mans do Goberno de España. Lembramos que esta tarde, a partir das 6, traballadores da industria electrointensiva de toda Galicia se manifestarán na Coruña para reclamar solucións. Comezará a manifestación na sede da Xunta de Galicia, na cidade herculina, e rematará ante a delegación do Goberno. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
A situación está igual que estaba. Alcoa sigue empeñada en parar las cubas, en parar el corazón de la fábrica, y lo que necesitamos es que antes del día 23 el gobierno se posicione una vez y diga si nos va a apoyar o va a dejar que Alcoa nos cierre la fábrica. Ahí es donde llevamos ya durante mucho tiempo reclamando. La Junta dice que apoya la intervención, incluso que la apoyaría con préstamos participativos, que pondría capital, pero hace falta que el gobierno de una vez tome una decisión de qué quiere hacer.
COPE Lugo. Estar informado.
O presidente da Deputación, José Tomé, compareció hoxe ante os medios de comunicación en rolda de prensa para facer balance do seu primeiro ano de goberno, que se cumple mañá. Dixo que foi un ano bo para a institución, un ano no que non se atisbaron diverxencias internas entre os dous socios do bipartito, entre socialistas e nacionalistas. Un ano no que a institución, dixo, recuperou a normalidade despois dun período moi convulso. José Tomé.
Diría que esa necesaria normalidade institucional hoxe é unha realidade. Recuperamos, como digo, esa normalidade que pretendíamos cando tomei posesión e que o dixen xa na toma de posesión. Era un dos objetivos básicos que me puxen como presidente e eu creo que esa deputación, moito ou pouco, é noticia polo traballo que fai, polos proxectos que ten, polo debate político que hai nos plenos ou nas comisións ou o debate que fan os grupos que pertenece á corporación, lexítimo, democrático. Pero é noticia por eso, é noticia polo traballo que se fai ou que non se fai. Pero non é noticia por outras cousas, non?
Tamén lles contamos que axentes do Corpo Nacional de Policía, adscritos á Comisaría Provincial de Lugo e especializados en delitos informáticos, detiveron a un rapaz, a un veciño da capital, de 28 anos de idade, sen antecedentes, por delitos de estafa na compraventa de moeda electrónica, de bitcoins. As denuncias que motivaron esa detención partían de Castellón e de Pamplona por parte de dúas persoas que compraran a través da plataforma que xestiona sospeitoso moeda electrónica por valor de case 600 euros nun caso e de 4.000 euros noutro caso. E un condutor ebrio deu unha taxa de alcohol máis de 4 veces superior á permitida despois de protagonizar un espectacular accidente na cidade de Lugo. Acabou co seu coche, co coche que conducía, subido nunha glorieta. Os feitos sucedían a pasada madrugada sobre as 3:30 na Avenida de Madrid. E a alcaldesa de Lugo confirmou que o control policial da actividade nos locais de hostelería de Lugo saldouse neste primeiro semestre do ano con 35 denuncias e o peche de 4 establecementos. Lara Méndez e a alcaldesa de Lugo, Jesús Piñeiro, o jefe da policía local.
Unha minoría, os que non cumpren coa norma vixente nin co o marco legal, o que incumpren esta normativa pola que se rexen estes negocios e que ademais é lícito, nos defendemos pois que ten que haber pois ocio nocturno, que ademais ten que buscarse tamén a conciliación pois dese
14 actas de infracción por exceder da hora de cierre, especialmente en aquellos locales de grupo primero establecidos en ordenanza de contaminación acústica como bares, cafebares, cafeterías, restaurantes, mesones.
Ata aquí o tempo da información local, seguimos contando o que vos interesa na COPE. Moi boa tarde.